Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Og i dag skal vi faktisk også sige hej Luca, fordi i dag er første gang, vi optager podcast, hvor at min søn Luca på 5 måneder, han er vågen.
Ja, lille Christian Brasted.
Lille Christian Brasted har han fået som kælenavn, eller kendt som Bøffen. Så hvis, det kan være, I allerede kan høre ham lidt, men i hvert fald, hvis der kommer lidt børnepluder ind over, så er det simpelthen bare fordi, at jeg er faktisk på barsel, så at mit barn, han er med på arbejde.
Og hvis der er en podcast, det er passende i, så er det vores.
Ja, lige præcis. Men vi har faktisk også en faglig gæst med i dag, så vi har Nikolaj Mortensen fra Smertefri Bevægelse med. Velkommen til.
Tak skal du have, Emma.
Og sammen så skal vi snakke lidt om egentlig sådan den her antagelse omkring, at der findes en korrekt og en forkert kropsholdning. Og vi vil prøve at tage lidt sådan igennem både hvad siger videnskaben om det, og findes der overhovedet en korrekt og en forkert kropsholdning, og også ind i en kontekst af motion, altså hvad så når vi træner, er der så også en korrekt og en forkert kropsholdning her?
Og det er i hvert fald sådan noget, som spiller en ret stor rolle i nogle genoptræningsforløb efter fødslen for nogle kvinder, hvor det virker som om, at der er meget stor fokus på rigtig og forkert kropsholdning. Så derfor synes vi, det er ret relevant, både sådan generelt befolkningen snakker om, hvad kropsholdning egentlig er for en størrelse, og har det overhovedet nogen påvirkning af vores sundhed og træning osv., ikke? Men også særligt for vores målgruppe.
Mm, helt klart. Og dertil så har vi jo netop dig med, Nikolaj, som er sådan rimelig skarp, tør jeg nok godt sige, uden at lægge for store forventninger over på dine skuldre.
Tak skal
du have. I det her med kropsholdning, man kan sige, det er jo nok også rækker langt ud over bare kropsholdning, men jeg tænker, inden vi kommer for godt i gang med dagens emne, vil du så ikke prøve at præsentere dig for lytteren?
Jo, jamen jeg hedder Nikolaj og er 31 år gammel og arbejder til daglig her i Smertefri Bevægelse, og også mig, der har været med til at medstifte Smertefri Bevægelse, hvor vi jo behandler folk med kroniske eller længerevarende smerteproblematikker. Og jeg har taget en kandidat i idræt ved Aarhus Universitet, hvor jeg har skrevet noget så fint som om bevægelseskompleksicitet, og det er slet ikke så fancy, som det lyder.
Det lyder ellers meget fancy.
Det er meget fancy, ja. Og jeg har behandlet nu i 13 år, så jeg har også været i gang med at behandle folk med smerter i ret lang tid.
Ja.
Og også gennemgået meget udvikling i den forståelse, vi har. Så den, kan man sige, forældede forståelse, vi også kommer til at snakke lidt om i dag, kontra den nye, jamen der er jeg gået fra den ene side til den anden, og ligesom også kunne se hele den udvikling, der har været gennem de sidste mange år.
Ja. Men kan du ikke prøve at uddybe lidt? Det er sådan, fordi vi kom lige hurtigt ind på det, inden vi faktisk startede med at optage. Netop den her sådan udvikling, du også selv har været på, og sådan, hvor du er gået fra, og så til at være nu. Kan du prøve sådan at sætte lidt flere ord på, sådan, hvilken tankegang der også har været hos dig førhen, og hvordan din udvikling har været?
Jo, det kan jeg sagtens gøre. Jeg startede jo i en alder af 18 år med at prøve at hjælpe folk med smerter. Og handlede det jo ret meget om kropsholdning og om at løfte og bevæge sig på den korrekte måde og sørge for, at tingene det var så nærmest så linært som overhovedet muligt, fordi på den måde var det mest naturligt, tænkte man. Så, og der kunne man ligesom finde alle de her problemstillinger. Så det var meget det her med, lad os finde en fejl, som Christian Brasted han gør, med hans bevægelse, og så retter vi den, fordi så må han bevæge sig bedre, og så må han få færre problemer i fremtiden. Og hvis han har et problem, så er det 100% fordi han bevæger sig forkert, eller sidder forkert, eller står forkert. Og det er sådan det, at jeg startede meget ud med, og det har jeg dykket meget, meget ned i. Og så sker der jo det stille og roligt, at man får en person A ind, der har ondt i knæet, og så har man person B, der har ondt præcis det samme sted. Og så ser man, at, at deres knæ det falder sådan ind, når de løber. Det vil sige, at knæet ligesom peger en lille smule ind og falder lidt ned, og det ser for nogen, når man kigger på det sådan lidt, ah, det ser ikke rigtigt ud, det der. Og så tænker man, men det er jo klart derfor, de har ondt, fordi at de belaster jo knæet skævt. Og så giver man den her genoptræningsprotokol, hvor de skal rette knæet op og sådan noget. Det har vi masser god træning til at prøve at gøre. Og så person A. Jamen efter sådan en periode på, lad os sige, der er gået 10 uger, jamen der har vi fået rettet knæet op. Personen har det bedre. Personen er ude at løbe igen. Der er succes. Så har vi person B. Der har vi også fået rettet knæet op. Og det er helt kanont. Problemet er bare, at de har lige så ondt, som da vi startede. Og så tænker man jo lidt, hvad hulen er det, der sker her? Og jeg tror, det var det, der gjorde meget, at flere af de typer eksempler gjorde, at jeg fik lyst til ligesom at dykke lidt ned i, der må være noget, vi ikke forstår helt. Og det gjorde jo så, at vi begyndte stille og roligt at dykke ned i hele det her univers, i hvad er det egentlig smerte er, og hvordan er det egentlig skader, de sådan opstår, og kan vi give kropsholdning og den måde, vi bevæger os på, skylden altid, og kan vi overhovedet gøre det i nogle tilfælde. Ikke? Så det er lidt den vej, jeg har været på rejsemæssigt.
Ja, så noget af en personlig rejse også at være på. Og det er jo ja, lidt af det, som vi sådan skal snakke om i dag, og dykke lidt mere sådan ned i videnskaben omkring det. Og så prøve at perspektivere det lidt over til, til de gravide og de nybagte mødre. Ja. Men jeg tænker, inden vi sådan kommer i gang med sådan en gennemgående snak omkring sådan rigtig og forkert kropsholdning, om du sådan vil prøve at fortælle om, hvad sådan der er det største dogme, du sådan møder omkring kropsholdning.
Ja, altså det største sådan overordnede dogme, det er jo bare, der findes forkert kropsholdning. Det er jo bare det, at det er, at vi har en antagelse om, der er noget, der er forkert at gøre. Og under den, så ligger der jo det her med, at hvad er det forårsager? Og det forårsager jo, hvis man dykker ned i dem, der går meget ind for det, der kan det jo forårsage alle mulige verdens problemer. Men det vi ofte hører, det er jo, det forårsager skader, slid, smerter, sådan nogle ting. Det er helt sikkert det største sådan dogme- og læresætning-agtigt, som man møder derude. Og meget, meget generelt af min forståelse, når jeg snakker med folk, sådan det er den generelle forståelse, der faktisk er.
Ja, det er jo, jeg tror også, det vi også oplever, både generelt som træner, men også særligt inden for graviditetsområdet, hvor vi møder enormt mange, der er den overbevisning, at måden vi sidder, går og står på, nogle gange endda også ligger og sover på, det har indflydelse på vores sundhed, og særligt hvordan vi oplever kroppens smertesignaler og alle de her ting. Ja. Og det er også derfor, vi synes, at det er enormt relevant at tage det op, fordi det er jo noget, i hvert fald jeg oplever, fylder rigtig meget i mange af de efterfølgelsesforløb, at det bliver et helt komponent ud over en helt almindelig genoptræning efter en fødsel, at der bliver det sådan et parameter, der fylder meget, og som ender med, min oplevelse, at fylde rigtig meget for de kvinder, der deres hverdag, ja. Når det lige pludselig handler om, at det ikke bare er den enkelte time, de er oppe at træne i træningscenter, det er så det hele dagen, alle dage om ugen, der skal de tænke over, hvordan de sidder, går og står.
Ja. Og det virker jo som for nogen, der måske er kommet lidt væk fra aktivitet og fysisk bevægelse, at det er endnu en barriere for at komme i gang, hvis man har så mange ting, man skal tænke over samtidig.
Jeg tænker i hvert fald, at det er noget, som altså er en stor opgave. Ja. Eller mange små opgaver, måske retter, ikke? Ja. Som jo er i hvert fald noget, som kan tage rigtig mange kræfter og meget mental energi i forhold til et tid, hvor man i forvejen har mange nye ting at skulle vende sig til.
Ja, det kunne jeg forestille mig i hvert fald.
Men jeg tænker, at størst er der måske lidt det her dogme, som du også lidt tager fat i, den her med den her overbevisning omkring, at der findes en rigtig og en forkert kropsholdning. Ja. Fordi det tror jeg, at vi alle sammen har mødt klienter eller familiemedlemmer, der har tænkt, så kan du prøve sådan at komme med måske et lidt kort svar på, sådan, om der egentlig findes en korrekt og en forkert kropsholdning?
Jeg vil i hvert fald prøve at se, om jeg kan gøre det kort.
Ja.
Hvad kan man sige? At det, jeg synes, der er interessant, og det, der også har undret mig meget, det er det her med, hvad er det egentlig, der overhovedet gør, vi tænker, der er en forkert kropsholdning. Så hvis vi bare starter med den statiske kropsholdning. Så det her med, hvorfor er det egentlig, vi tænker det? Er det på grund af, at vi tænker, det skader os? Er det fordi, at vi tænker, det slider på os? At det giver smerter? Eller er det bare fordi, vi tænker, det ser lidt dosk ud, Christian, du sidder med skuldrene frem nu, ikke? Altså sådan, er det vi tænker, ikke? Så hvad er det i hovedet, der gør det i første omgang? Og det kan man jo, hvis I sidder derude og lytter med, prøve at tænke på de ting, I har fået at vide, der er forkerte, og så prøve at overveje, hvad er det egentlig, der gør, at de ting skulle være forkerte? Og man kan sige, der er nok, der er nok mange, der jo kommer frem til det der med, at når man, hvis jeg, du ved, har en dårlig kropsholdning, hvis vi skulle kigge på lænden, hvis vi svejer for meget, eller hvis vi runder for meget frem i skuldrene, eller hovedet kommer lidt for langt frem, jamen så tænker vi måske, at det er jo fordi, så slider vi på de led, eller fordi vi belaster dem forkert, eller for meget, eller hvad det nu måtte være. Så i sidste ende, så er der mange, der kommer frem til, at det er en eller anden form for belastning, og det må lave noget slid, eller noget skade på det her. Og det tror jeg, det er det, de fleste tænker, i forhold til de her forkerte kropsholdning. Men man kan jo se nu her, nu sidder vi jo herinde, Emma og Christian, og det er jo sådan, hvis man skulle kigge på det, man måske karakteriserer som den korrekte kropsholdning, men så er det, jeg ved ikke, hvordan sidder I lige nu begge to?
Jamen jeg har faktisk lige rykket mig på stolen.
Så rettede du dig lige op derovre, kunne jeg sige.
Nej, faktisk ikke engang. Okay. Det var faktisk, fordi jeg blev lidt træt i ryggen af at sidde med en rundet ryg, så havde jeg lige brug for at sidde på,
ja,
på
lige
en
anden måde.
Jeg tænker lige, nu du sidder og snakker, jeg sidder meget behageligt.
Ja, præcis.
Det er rart her.
Ja, så til dem, der jo selvfølgelig ikke kan se Christian, så sidder han jo lidt sådan lidt fremoverbøjet, sunket i brystkassen, og så skulderen lidt frem, og hovedet lige en lille smule frem, fordi hvordan var det føles?
Det føles rigtig rart.
Ja.
Og så skal jeg også lige nå mikrofonen.
Ja, det er jo nemlig det.
Emma siger, at jeg skal snakke i mikrofonen.
Ja.
Yes. Så der er også noget, der kan påvirke hans holdning der, ikke? Så det er det der med, at tit så sidder vi jo på nogle måder, som føles naturligt. Det føles rart. Jeg elsker at sidde helt fuldstændig afslappet her. Men det føles naturligt og rart. Og der er meget, meget lille belastning. Så hvis vi måler på, hvor meget belastning der går igennem Christians krop lige nu, så er det meget, meget lidt. Og hvis man sådan skulle tage de tre ting, det føles naturligt, rart, og der er meget lille belastning, er det så et typisk tegn på, at vi er ved at skade os selv?
Nej.
Hvad det lyder det ikke det? Som.
Det lyder ikke som et typisk tegn på, at vi er ved at skade, men alligevel så er det vi tænker omkring mange af de her ting. Og det er jo lidt sjovt, synes jeg, i sig selv. Ikke? Og så kan man jo så sige, at det i sig selv er jo ikke et bevis for, at der så ikke findes en forkert kropsholdning. Men det, man kunne gøre, det er, at man kunne prøve lige nu. Vi kunne lige prøve sammen det her med at prøve at rette os op i den her lidt, lad os sige, korrekte holdning. Så til dig derude, så kan du lige prøve med her. Det er at tage brystkassen helt op, skuldrene tilbage og ned i baglommen. Nu kan jeg så næsten ikke nå mikrofonen, men og så hagen helt tilbage, som vi sidder som sådan en helt ret lille linje herinde. Og når vi sidder her, så kan det jo føles rart, hvis man har siddet sådan fremadbøjet i lang tid. Men efter tid, så begynder det også at føles ubehageligt, ikke? Og det er jo lidt sjovt, fordi det var den her position, vi tænkte, der ikke skulle være ubehagelig. Men den bliver også ubehagelig over tid, så I må selvfølgelig gerne lægge jer sammen igen, kunne jeg lige se. Ikke fordi vi falder hurtigt tilbage til der, hvor vi føler os mest komfortabel, og det er for de fleste sådan lidt fremoverbøjet her.
Og jeg synes faktisk, at det er nogle gode pointer. Jeg tror, at de fleste har oplevet, jeg har personligt oplevet, det her med, at man har været et sted, og så er der en, der sidder ved sit kontor eller hjemmekontor, og sidder lige på en bold. Og ja. Det er jo det der med, at man skal sidde og have en lidt spænding, og man skal sidde ret, og bolden sørger for, at man sådan lidt er aktiv, så man ikke bare sidder og falder hen. Men prøver man at sætte på den der bold, så er det første, man lægger mærke til, at det er da meget sjovt, sidder man lidt. Stille og roligt begynder man at mærke, at det er sgu anstrengende det her. Det er jo et arbejde at skulle sidde på den der bold og balancere det og sidde ret. Ja. Og det er jo ikke behageligt. Jeg kan ikke koncentrere mig om arbejde.
Nej,
så jeg synes, det er lidt pudsigt, ikke?
Ja, og det er også det der med sådan, at jeg tror, nu sidder nok nogen derude og siger, at okay, nu var der noget med, at det føles rart og behageligt, og hvis man sad oprejst, så var det faktisk ubehageligt efter noget tid, og hvis vi skal være aktive samtidig, så er det endnu mere behageligt. Det er jo også det, mange folk, der oplever, når de står op i længere tid med de her hæve-sænkebord, det bliver også træls og stort på et tidspunkt, det er også hårdt. Mm. Nu har vi jo snakket om, at når man begge positioner kan begynde at gøre ondt, hvis man bare sidder der i lang nok tid. Men jeg tror, der er rigtig mange, der stadigvæk har fået den her fornemmelse af, men hvis jeg sidder ned i den her position, jamen, så har jeg prøvet at få ondt i ryggen, eller jeg kender en, der fik ondt i ryggen, og det må jo betyde, at det er forkert. Og der har vi nok fundet ud af nu, at det er ikke så meget selve positionen, men mere den der mængde af tid, vi ligesom sidder i position, der kan skabe den her ubehag. Og der er flere forskellige ligesom årsagsforklaringer på, hvorfor det er. Og den man bruger sådan ofte til det, det er ikke nødvendigvis den eneste, men den man bruger ofte, det er jo det her med, at når vi sidder meget statisk, så skabes der sådan en afklemning, sådan at der ikke kommer så meget ilt rundt ud til nogle af de her led og muskler. Og det kan jo gøre, at man føler sådan den her ubehag eller smerte. Og det er jo også derfor, at de fleste vil opleve, hvis vi sidder nu her i den samme position lang tid, hvis vi bare lige kommer op og stå 20 sekunder, så vil vi allerede føle en kæmpe lindring i ubehag og smerter. Og det gør jo også, at når man det er tit den her smerte, der kommer, det er også kroppen, der prøver at sige, bevæg dig lidt mere, for nu har du siddet her i lang tid, ikke? Og det gør jo, at variation tit, når man sidder ned, er en ret vigtig ting i forhold til det.
Så det, jeg hører sig, altså der er jo det her næsten mundhæld, der hedder, den næste stilling er den bedste stilling. Har det så noget fagligt altså belæg egentlig, at det er, at man måske ikke sidder for meget, sådan som jeg hørte dig sige det, sidder for meget stille i den samme stilling?
Ja, så lad os sige, at man føler, man har lidt problemer med at skulle sidde ned i lang tid. Jamen, så vil det her med, hvis man varierer sin position lidt, skifter lidt benene op på bordet, sidder lidt med benene over kors, rejser sig lidt op, sidder lidt ned, sidder lidt sammensunket, sidder lidt oprejst. Jamen, det vil gøre, at vi får lidt bevægelse hele tiden, og det vil kunne forebygge rigtig mange af de her ubehag, man kan få ved at sidde ned. Så variation er helt sikkert en vigtig faktor i smerter, når vi snakker om de her statiske positioner. Og igen, så kan man jo udlede meget af det, at det handler egentlig ikke så meget om positionen. Det handler om den mængde, den dosis, vi ligesom udsætter os selv for.
Det lyder lidt som træning.
Det gør det. Altså, jeg sad også og fik sådan nærmest et træningsprogram op i hovedet, da han sagde, jamen, så skal vi lige variere, så skal vi sidde lidt forberedt, vi skal sidde lidt med ret ryg. Og sådan. Det lyder fuldstændig ligesom sådan et træningsprogram i, at så har vi nogle øvelser, ja. Og det er jo egentlig også bare nogle positioner, vi er i. Og der er også nogle gange nogle gravide eller nybagte mødre, der skriver, det gør ondt, hvis jeg løber for langt. Jamen, det er måske det der mere for langt. Det er måske for høj en dosis for, hvad din krop kan være
vant til lige nu, ja.
Ja, vant til lige nu og kan holde til, så måske man skal sætte dosisen lidt ned. Og det er måske det samme her, så at hvis man oplever, at en position gør ondt, så har man måske ikke lige så stor en tolerance over for at sidde i den position eller stå i den position, så måske der er større behov for at bevæge sig lidt mere imellem de her positioner.
Ja, og der er jo nogen, Når de kigger på den her, det er sådan, jamen, kan jeg blive bedre til at sidde i en position? Nu har vi jo haft det her corona, hvor mange har været også hjemme og sådan, og så har de givet den dårlige sædestilling i sofaen skylden. Dem har vi haft rigtig mange af her under corona. Ja. Hvor det, jeg så siger, hvordan er det sådan, du plejer at sidde på arbejde, siger så? Nej, det er det ikke. Hvor meget har du så eksponeret dig for den her nye position? Jamen, det har jeg da gjort, 5 dage i ugen, 8-9 timer om dagen. Så hvordan lyder det, hvis man skulle gøre det på løb, ikke? Nå, men jeg har aldrig løbet, og nu begynder jeg at gøre det 9 timer om dagen, 5 gange i ugen, ikke? Det lyder helt åndssvagt, ikke? Så det er også det der med, at det handler bare om, at når man, du fik nok ondt, fordi at vi sad der meget, meget længere tid, end det vi var vant til. Så det kræver noget tilvænning at være i nye positioner, hvis det er. Mm. Og det kan man jo se på, hvis man går, nu er der ikke så mange på Strøget i Aarhus, men de her statiske levende figurer, ikke? Mm. De er jo et super eksempel på, at vi kan tilpasse os til statiske positioner i alle mulige afskygninger.
Når du tænker på de der samler mønter ind, ja, i forhold til, at man står klædt ud. Ja, okay.
Ja, ja, ja. Ja. De der statiske, menneskelige figurer, som er helt stille, og det er jo, jeg er fuldstændig målløs over, at de kan stå så stille, ikke? Og de kan stå der i mange minutter, og hvis jeg skulle stå der bare i 2 minutter, så ville jeg føle, at det var en hård workout, ikke? Mm. Så man kan også tilvende sig de her ting, men det handler jo om, at de startede ud med at, jamen, gradvis måske være der 1 minut. Så bygger de op til 2, og indtil de så kan stå der i længere tid.
Mm. Ja. Og for lige sådan at komme tilbage til hovedspørgsmålet, som var det her med, sådan, om der findes en korrekt og en forkert kropsholdning, det jeg sådan samlet set får ud af det, er jo også lidt det her med, at det handler om konteksten, og det handler om dosisen, vi gør det i.
Det
så at vi kan ikke udelukkende sige, at en kropsholdning er rigtig eller forkert, fordi det er forskelligt for den enkelte, og det handler også om, ja, netop det her med mængden, vi gør det i.
Helt sikkert, ja.
Hvad så, hvis vi sådan tager det lidt mere over i sådan noget som bevægelser? Fordi at der synes jeg i hvert fald tit, at man sådan i træningsmiljøet både støder på det her med, at man til træning skal have en fuldstændig snorlig ryg, når man laver et dødløft. Så der er altså en eller anden antagelse, som at der også der er en korrekt kropsholdning, men også lige så vel, at jeg hører nogle behandlere sige, at jamen, man skal være meget opmærksom på, hvordan man bærer sit barn, eller hvordan man tømmer opvaskemaskinen, fordi at man ikke skal komme ud i de her farlige positioner at være i. Hvad tænker du så om sådan en antagelse? Tænker du, at der, eller ved du, om der er videnskabeligt belæg for, at man så kan ramme nogle farlige positioner i bevægelse?
Altså man kan jo tage både den lidt anekdotiske og den videnskabelige tilgang netop til det her. Det er selvfølgelig lidt en spoiler, vi lige har snakket om. Der findes ikke en helt sådan statisk holdning, så hvad må der sker i afsnit eller i episode 2 her, ved ikke. Men jeg kunne forestille mig, nu sagde du også, at tidligere vi snakkede det her med netop med vaskemaskinen, hvor det er lidt sjovt det her med en bevægelse, du har lavet lige siden. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvornår man startede med at tømme opvaskeren, men nok tidligt, ikke? Hvorfor skulle den være farlig, ikke, når vi er vant til det? Fordi at at igen, så ligesom ved kropsholdningen, så er det, hvad er rationalet for, at det er farligt at runde ryggen, for eksempel, hvis vi skal samle en kuglepind op, hvis vi skal bære vores barn, hvis vi skal tømme opvaskeren. Og det vil igen være, at det er fordi, der kommer den her øget, måske belastning, eller hvad det nu måtte være. Og så ser vi så folk, der løfter flere hundrede kilo ind i et træningscenter i dødløft, hvor de belaster ryggen rigtig, rigtig meget. Ikke? Og man kan jo sige, hvis nu man skulle få en muskel til at blive stærkere, nu ser I jo begge to rimelig trænet ud, så det tænker I har været ude at prøve at gøre. Hvad gør man for at få den til at blive stærkere?
Eksponere den for noget mere?
Ja, men man belaster den ikke med nogle kilo inde i træningscenteret. Og hvad nu, hvis vi skulle have vores senere til at blive stærkere? Hvad ville vi gøre der?
Det samme.
Nøjagtigt det samme, ja. Og hvad, hvis vi skulle tage den til knogler, hvad ville vi så gøre?
Nej, det samme.
Præcis, ikke? Så hvis vi skulle tage det hen til ryggen, hvordan skulle vi få ryggen til at blive bedre til for eksempel at bøje sig fremover og samle noget op? Hvordan skulle vi få den til at blive stærkere til det?
Ved at gøre det, ja.
Og igen, så handler det jo selvfølgelig om, at man jo ikke starter med måske at gøre det hele på en gang. Altså, hvis man laver noget sådan for meget, for ofte, for hurtigt, med for lidt hvile, jamen så er det klart, så kan det godt være, at vi har en øget risiko for smerte og måske noget skade. Men hvis vi gradvist, stille og roligt, udfordrer den på det niveau, vi er med til lige nu, og så gradvist går op der, jamen så kan vi faktisk tilpasse os ret mange forskellige ting.
Ja, det ser man jo i sportens verden, og altså, ja. Uanset om det er, hvilken bevægelse de skal mestre, eller hvilken belastning de skal arbejde med, at der er nogen, der kan, deres kroppe kan have en tolerance for nogle helt absurde belastninger eller positioner, uden at nogen gener, fordi det har de brugt overvis på at mestre.
Det er jo nemlig det, ja. Og der har jeg også, og det, jeg synes, det er et skidegodt eksempel, Christian, også, fordi at, der har vi jo nogen, der løfter med rundet ryg mange kilo, ikke?
Ja.
Og har knæ i mange forskellige positioner og skuldre og så videre, men jeg har ret mange, der faktisk også siger til mig, ja, men Nicolaj, det er jo atleter. Vi er jo bare hverdagsfolk. Og der har vi jo sådan, der har jeg sådan en lidt sjov historie fra, jeg var på Bali med min kæreste for nogle år siden, og der kom vi til at snakke om de her, risplukker. For de her jo risplukker, de går forbøjet med sådan en helt katteflitsbue ryg, og så stamler de bare ris og putter dem ned i sådan nogle tasker, der her ved siden af, og det kan de gøre 9-10 timer om dagen. Og når man kigger på dem, så er det ikke, fordi de har mere ondt i ryggen end alle mulige andre. Men de er jo selvfølgelig ikke startet med at plukke ris 9-10 timer om dagen. De er jo nok startet, da de var små, så de lige været med ude en time eller et eller andet. Og så er de gradvist blevet vendet til det, fordi hvis jeg skulle gøre det 9-10 timer, så kunne jeg nok ikke komme ud af sengen dagen efter. Men det er fordi, jeg ikke er vant til det, for eksempel.
Ja. Ja. Jamen, det er en sjov ting, jeg også, altså, det møder jeg også med nogle af mine klienter. Ikke? Så når foråret kommer, eller tidligt på sommeren, ikke? Så... Ej, men det der havearbejde, det er helt vildt farligt. Jeg kommer simpelthen til at lave alle mulige forkerte bevægelser.
Ja.
Nå, var du i haven? Ja, jeg brugte både lørdag og søndag. Nå, det er jo, hvornår har jeg set? Ja, det er jo et halvt år siden, det var efterår, ikke? Sådan, ja. Måske kan det være, det er, fordi du har brugt 16 timer i løbet af weekenden på havearbejde, ja. Som du ikke er vant til.
Ja.
Og ikke fordi du gjorde noget forkert i havearbejde, ikke?
Præcis, ja. Ikke? Fordi det er jo også det der, det kender dem, der måske er vant til at prøve, eller vant til at træne derude, hvis de har holdt pause. Lad os sige, hen over vinteren, vi holdt pause i 4-5 måneder, og vi så gik ned og lavede nogle squats, eller nogle udfaldsskridt, eller noget i den dur. Jamen, hvad er det så, der sker i dagene efter?
Så er vi
øm.
Ja, enormt øm, ikke? Og det kan da være, at vi kan slet ikke holde til at gøre det, og så forventer vi, at når vi så har holdt pause hele vinteren fra vores have og arbejde, at så kan vi bare gå ud og køre fuld på igen, som vi kunne inden. Og det er jo klart, det vil ikke give logisk mening, man kunne det.
Og det er jo også lidt af det her med, sådan, som jeg allerede er inde på, det her med, at kroppen jo også tilpasser sig.
Ja.
Altså, og det er jo i begge retninger, det har vi snakket om før. Altså, det er jo uanset, om man er gravid eller nybagt mor, eller om man er mand, altså at kroppen tilpasser sig. Så er der noget, man gør hyppigt og udsætter den hyppigt for, jamen så vil den jo også tilpasse sig ofte til at blive stærkere til den bevægelse eller være stærkere i den position. Men også den anden vej rundt, så er der altså nogle bevægelser, vi undgår, eller positioner, vi undgår, øvelser, jamen så er det jo klart, at vi nok også kan have en antagelse om, at vi også bliver lidt mindre tolerante over for den øvelse, bevægelse, position, hvad end det nu lige er.
Ja, det er derfor, vi også ser så mange middelalderne folk, der kommer ind med skader eller smerter, fordi at er børnene ligesom fløjet fra reden, og så når nu skal man ud og selv realisere sig selv lidt mere igen, og så giver man den fuld gas på tennisbanen eller på fodboldbanen igen, som man gjorde, da man var 25, og nu er det altså 15 år siden eller mere, og så er det jo, at vi lige pludselig kan udsætter selv for en meget, meget større belastning, end det vi er vant til, i stedet for gradvist at bygge det op.
Mm. Men altså, nu har vi allerede også italsat lidt det her med, altså, hvor mange der egentlig til dagligt sådan, oplever at få nogle gener eller noget ubehag af forskellige positioner og sådan noget. Men betyder det så også, at alle de mennesker, de går rundt og egentlig er skadet? Altså alle dem, som så til dagligt begynder i løbet af en dag bare lige at få lidt... altså en træt lænd, eller hvad man nu ellers lige kunne opleve. Men betyder det så også, at man altid har en skade, når at man oplever de smerter?
Nej, så man kan sige, at den gamle forståelse af smerte er jo, at smerte var lige med skade. Altså det var sådan en til en forhold. Men det er vi jo meget sådan i dag, uden at skulle i en større forklaring, der er vi meget forståelige i dag, at det er det jo bestemt ikke. Og den nemmeste måde, jeg kan vise jer derude på, det er ligesom, at hvis I tager jeres finger, I kan også lige gøre det her, I nemmere, Christian, og så tager I fingeren, og så bøjer I den bagover, så begynder den at strække på et tidspunkt. Så
ja, den strækker ret godt.
Ja, lige præcis. Så hvis man lige så kan se, Christian er ret fleksibel. Det var der,
ja, jeg æder med mig ikke så fleksibel.
Nej, heller ikke mig her. Men så kan man trykke lidt mere til, og så begynder det at blive ubehageligt. Og hvis man fortsætter, så begynder det faktisk at gøre ondt, og man kan fortsætte endnu, og så, hvis det gør ondt derude, så stop, hvad hedder det, fordi så bagefter, så føles fingeren sådan helt mærkelig, men efter lidt tid, så kommer den så igen. Og vi er jo ikke bange for, at den er gået i stykker, på trods af, at vi faktisk oplevede smerte.
Mm.
Så smerte er egentlig mere sådan en beskyttelsesmekanisme, eller noget, der prøver at fortælle os noget. Det er ikke lige med, at der er en skade. Og bare fordi man faktisk oplever en stor ubehag, jamen, så betyder det ikke, at der er noget meget, meget stort galt. Det er bare lidt ligesom, hvis man kan forestille sig en bil, at motorlampen den lige pludselig blinker. Den fortæller bare, der er lige et eller andet her, du skal være opmærksom på. Men det kan være alt fra, at en eller anden motor, der faktisk er ved at springe i luften, til at der bare er lige kommet lidt fugt ind et sted. Ikke?
Mm.
Så den fortæller bare, at der er noget, du lige skal være opmærksom på i det her tilfælde med fingeren. Det er, om du nu skal nok ikke fortsætte med at trykke den her bagover. Og hvis man bliver træt i lænden, så er det måske et, fordi at man har været meget i den samme position. Den godt kunne tænke sig, at der lige var lidt ekstra bevægelse. Det kunne også godt være, at man havde brugt den meget, og den bare sagde, at nu er vi også bare ved at være lidt trætte og sådan noget. Og det er bare en naturlig måde for kroppen til lige at give lidt signaler fra, hvor er vi henne lige.
Og vel egentlig en meget positiv ting, at kroppen kan det, så ja. Den beskytter os og holder os i live. Ikke? Og jeg tror, vi har tidligere snakket en lille smule om det i forhold til sådan graviditeten, for der er jo bare rigtig mange gravide, cirka 50%, nogle studier lidt mere afhængige, hvor hvilket smerteniveau man tager med, der oplever smerte i rygger og bækken i løbet af graviditeten. Og det vidner jo også om, at når man undersøger dem, men også samtidig tager med, at resten ikke har ondt,
ja.
At der er jo ikke som sådan noget farligt ved at være gravid, hvis man ellers ikke har nogen komplikationer, så smerten i sig selv omkring ryggen og bækkenet er ikke farligt, men at der er bare flere ting, der spiller ind, og der har man sådan fundet lidt frem til, at det giver god mening, at både man har øget kropsvægt, og dermed kommer der nogle forandringer i kroppen, flyttet tyngdepunkt. Derudover så ved man, at de fleste gravide, de er mindre fysisk aktive, de sover dårligere, alle mulige faktorer, måske også ændret kostvaner, måske også noget socialt omkring folk, der siger, pas nu på med det ene og det andet. Der er så mange ting, hvad man ved, der spiller ind, der kan påvirke de smerter. Og det har vi snakket om lidt tidligere, det er sådan et godt eksempel på, hvor mange faktorer, der kan spille ind, men også at de kropslige forandringer, der sker under graviditeten, kan for nogen medføre smerte, men ikke for alle, selvom der ikke er en skade.
Men jo også det der med, det er også lidt taget med fra, også hvad Nikolaj siger, det der med, at hvor er det da også heldigt, at de der kropslige ændringer, der sker i graviditeten, er over tid, at det er over 9 måneder. For på at forestille dig, hvor mange der rent faktisk så måske vil opleve smerter, hvis nu, at sådan man siger, at man egentlig cutter de midterste, eller ikke de midterste måneder ud, men at man siger, fra før man er gravid, og så, at man næste morgen bare lige får den der 9 måneders store mave, altså, at det simpelthen bare skete over natten, hvor mange der så vil opleve, at kroppen ikke på samme måde kunne tilpasse sig. Altså, at der er jo måske også nogen, hvor deres kroppe er bedre til at tilpasse sig til de her ændringer i løbet af graviditeten. Det kan jo for eksempel være, hvis man i forvejen er trænet, at man måske så ikke oplever helt samme mængde ubehag eller gener ved forskellige, både statiske positioner, men også bevægelser, fordi man måske er mere vant til at komme ud i de positioner eller bevægelser. Eller
for det ser vi faktisk, at smerteniveauet ikke nødvendigvis, at man ikke, der er samme sags sandsynlighed for, at man kan opleve smerter, men vi kan bare se, at smerteniveauet er mindre hos dem, der dyrker motion. Og det giver god nok mening også i forhold til, det må du vide, Nicolaj, i forhold til, hvad man ser blandt resten af befolkningen.
Ja, så det er også det der med, det vil jo også, det vil lede os lidt hen på det der med, jamen, det at være inaktiv, er tit en rigtig skidt ting bare for alt. Og derfor så er det også klart, at når, nu nævnte du en masse faktorer her, Christian, som kan have indvirkning. Og det vi så konkluderer eller hopper hen til, det er jo, det er fordi, at holdning eller ryggen position ændrer sig, hvor det er sådan, jamen et, du kan nok ikke undgå det gør, fordi det skal kroppen gøre. Det er en del af det. Og så to, det er jo, at der er rigtig mange faktorer, der sideløbende også kører. Og en af dem, jeg tænker er store, det er den der inaktivitet. Det er jo, det bliver bare inconvenient at bevæge sig, og man gør det måske mindre, og man har fået at vide, pas på, og derfor gør man slet ikke noget. Og det gør jo måske faktisk tingene værre, fordi man stopper med at bevæge sig.
Ja. Så det er næsten en af tingene, man kan tage med derfra, ikke? Det med, at hvis man får at vide, at en specifik kropsholdning eller bevægelse er farlig, og man dermed undgår den, så er der større sandsynlighed for, at man faktisk skal opleve smerte.
Ja, så man kan sige sådan, der er mange, der jo så siger, hey, er det ikke lige meget, om jeg, siger, der er en forkert kropsholdning og bruger knæene, i stedet for at bøje mig fremover og samle mit barn op og bruge ryggen også. Og det kan godt være, at man tænker, om det er måske ikke på en nyt niveau så vigtigt, om du gør det ene eller det andet, du skal gøre det, du har lyst til. Men det der problemet er, hvis vi siger, at det er forkert, og begynder at få den her forståelse ind, om Emma, du må ikke bøje dig fremover og samle Luca op, du må ikke, så begynder vi at stoppe med at bruge ryggen og bruge knæene i stedet for. Og det der så sker, det er, når vi gør det over tid, så ligesom ved en muskel, hvad sker der, hvis vi stopper med at træne vores muskler?
Så bliver de svære,
den bliver mindre.
Det holder til mindre,
ja. Og det gør ryggen også på samme måde. Så det vi skræmmer og siger frygt, det gør, at vi lige pludselig får en ryg, vi ikke bruger. Og når vi ikke bruger den, jamen, så bliver den sværere, eller i hvert fald dårligere, og får en lavere kapacitet for ligesom at gøre ting. Og når vi så gør ting næste gang, så er der en større sandsynlighed for, at vi oplever en eller anden ubehag, og så får vi den der, jamen det var også det, som alle andre sagde, det var jo, det var forkert at gøre sådan her, og så bruger vi den endnu mindre.
Ond cirkel.
Præcis, ja, okay. Og så er det, vi får den her. Og det er derfor, at misinformation på den her måde, eller det, at vi spreder det der i, om det er forkert at sidde sådan, det er forkert at løfte sådan, du må ikke gøre det, du skal passe på, du skal gøre de her ting, det faktisk fører til ret store negative konsekvenser, også bare på samfunds sådan, mæssige niveau.
Ja, fordi der er vel ikke noget galt i os at altså, gå op i kropsholdning, hvis det er fordi, at man, som du lidt startede med at sige det der med, hvis man synes, det er flot, eller hvis man synes, det er behageligt at sidde på en eller anden måde, så er det jo altså, helt individuelt, og hvis man bare føler, at det er pænere, jamen så er det jo helt fair at arbejde med sin kropsholdning, men hvis man gør det ud fra en opfattelse af, at der er en rigtig og en forkert kropsholdning, så skal man måske snarere altså, fokusere lidt med at arbejde med de her overbevisninger, man har omkring, hvorfor er det, at det er en rigtig og en forkert kropsholdning, og i så fald også, hvor har man måske fået den overbevisning fra?
Ja, jeg synes, det er en super god point, ikke, det der med, at det er jo, det, altså, sådan som jeg også forstår det, det er jo, at hvis man nu synes, at den her kropsholdning, man lige har, når man løfter noget, det både ser pænt ud, og det er det, der føles bedst, når jeg løfter. Eller oversat måske, det her, jeg føler mig stærkest, når jeg skal løfte noget tungt. Super duper. Men det vi nok også, det jeg i hvert fald også oplever, det er jo, at det skal være på en bestemt hældning, og mange kvinder får at vide, jamen jeg skal sørge for at indrette mit bækken, så det er neutralt, og ovenpå det skal hvile en neutral rygsøjle. Ja. Og på en eller anden måde, så er der mange i hvert fald, der i hvert fald får forståelsen af, ikke altid nødvendigvis, at det budskab er, men i forhold til forståelsen af, at det er en meget, meget snæver bevægelsesramme, de har. Ja. Og hvis de bevæger sig uden for den, så er det farligt.
Præcis.
Og det er jo så der, hvor man siger, sådan som jeg forstår det, og den måde, du forklarer på, Nikolaj, at det i sig selv er jo farligt, hvis man har den opfattelse.
Ja, det er faktisk, det skaber nok flere problemer, end det løser dem.
Ja.
Og det er selvfølgelig også grunden til, at nu er det jo så, hvis man kigger på den også bare generelle sådan befolkning, jamen så er der jo også en grund til, at vi ser flere og flere, der har smerteproblematikker. Og der er også en grund til, at rygproblematikker er en af de største, sådan i hvert fald muskeltale, samfundsbyrder, vi overhovedet har, bare på global plan også.
Ja. Ja, og så kan man så sige, at hvis det er, når det handler om kropsholdning, ikke kun handler om træning, altså korrekte bevægelser, altså korrekt i sådan, anførselstegn og korrekt kropsholdning i træning, men det også handler om kropsholdning i dagligdagen og dagligdagsbevægelser, ikke? Så bliver det jo for mig at se lige pludselig rigtig meget energi og rigtig mange kræfter, man skal bruge på i gåseøjne at bevæge sig korrekt, fordi ellers så kommer man til skade eller får mere ondt. Og hvis man får det at vide som ny mor, samtidig med alle de ekstra opgaver og de nye indtryk og nye omstændigheder, der er ved at være mor, altså, så tror jeg ikke bare, at det er farligt i forhold til, at man ikke kommer til at bevæge sig frit, men man får delt med sig godt nok også en rigtig svær hverdag, hvor man har mange små opgaver løbende, hver gang man skal bevæge sig, ja, som man godt kunne undvære og kunne bruge sin energi og sine kræfter på alt muligt andre ting, der nok skaber mere glæde.
Helt sikkert. Man har jo lige fået barn, så ja, der kan man bruge tiden lidt mere fornuftigt og måske tankeenergien på, i stedet for, hvordan er det lige at løfte barnet, og hvordan er det lige at gøre det her, så bare være til stede med det barn, man er ved, og ved du hvad, så at løfte, hvordan man løfter, jamen det er nok meget mindre relevant. Det er bare vigtigt, at vi gør det, og bruger det, og bliver ved med at bruge det.
Ja.
Ja. Men det er jo alligevel så også ret slående, at det så er så mange altså fagpersoner, der stadig prædiker omkring den her korrekte kropsholdning. Altså jeg vil sige, jeg tror også, ofte jeg støder på den korrekte kropsholdning, sådan altså i opslag, snarere end jeg støder på sådan, pas på den dårlige, så er det mere sådan noget, du skal huske den korrekte kropsholdning. At jeg synes, det er da vildt, at det så stadig altså er sådan et, så stort et hvad kan man sige, tema i en måde at være praktiker på.
Ja. Ja. Altså jeg tror, det kan du svare på, Nicolaj, i forhold til, hvad du tænker i forhold til sådan den generelle befolkning, men jeg er i hvert fald meget overbevist om inden for sådan graviditets- og efterfødselstræning, der har i mange år den primære træningsform været pilates.
Yeah.
Her i podcasten, der vi fortæller for alle de bevægelsesformer, man har lyst til. Der er ikke noget, der er bedre end andet. Det, man har lyst til, det skal man. Men jeg kan ikke lade være med at komme udenom, at Pilates, som jo blev opfundet af Josef Pilates, blev lavet på et grundlag af, at han troede, at mennesket grundlæggende var tilpasser sig negativt den vestlige moderne livsstil, og at vi var blevet for skæve, og vi bevægede os ikke hensigtsmæssigt, vi var ikke rette og lige, det her begreb alignment, vi trak vejret forkert og bevægede os forkert. Ja. Og det er på det grundlag, som Pilates er lavet. Og det kan man ikke komme udenom, at når graviditetstræning og fødselstræning i mange henseender i lang tid har primært taget udgangspunkt i Pilates, fysiopilates, hvad man vil kalde det, så det er noget af det, der dominerer området enormt meget, og man kan ikke lade være med at tage de værdier omkring alignment og rette, tage det med, og det er nok derfor, det fylder så meget, tænker jeg.
Ja, der har jeg faktisk en lidt sjov lige nu, hvor du lige nævner Pilates her. Det er jo faktisk, altså når man kigger, hvis vi kigger på den forskning, der ligger på området på det her kropsholdning, det har man jo forsket i enormt meget. Der har man sådan generelt, hvis vi kigger især på lænden, jamen der er der en dårlig sammenhæng mellem kropsholdning og smerter, man simpelthen oplever. Og der er nogle få studier, der finder, at der måske kan være en sammenhæng, men sådan den overvejende forskning siger, at det er der nok ikke. Og så kan man så sige til dem, der finder den her sammenhæng, det er jo sådan lidt om, hvad kom først, var det, altså kom smerterne først, og så fik man den her kropsholdning, eller kom kropholdning først og fik smerterne. Fordi vi snakkede lidt tidligere, Christian, om, at hvis man har ondt, jamen så ændrer man tit sin måde at bevæge sig på for at skåne lidt området, eller man stiller sig lidt mere en position for ligesom at aflaste. Så det er også det, når vi måler på kropsholdningen, på forskningen, jamen så kigger vi jo på den brede befolkning, og så tager vi dem, der har ondt, og så siger vi, okay, dem, der har ondt, kontra dem, der ikke har ondt, så kigger vi, jamen, hvordan er deres lændesvej, og hvordan er deres lændesvej? Okay, der er måske en forskel. Så må det være derfor. Mm. Og det er jo den her med, at
vi,
også mennesker, vi er jo også rigtig gode til også i sammenhæng i det hele. Og der skal man også lige huske, at der er også en man kan lave sammenhæng rigtig mange steder. Så en sammenhæng vil jo også være, at om sommeren, der er mange solskoldet, og der bliver købt mange is. Så fordi at der er mange, der er solskoldet, så bliver der købt flere is. Men egentlig så er det bare to sideløbende fænomener, der bare sker på samme tid. Og det, der egentlig er den sådan primære årsag, det er jo egentlig, fordi solen den er varm og brænder. Og det er også derfor, man skal passe på med at konkludere så meget i forhold til kropsholdningen, når vi ser på de her, tværsnit af befolkningen.
Fordi, simpelthen fordi smerte vil ændre folks kropsholdning, når de har smerte.
Det vil det nemlig, ja. Det vil helt automatisk. Og hvis I kan huske tilbage, jer der sidder og lytter med derude, på en gang I har haft ondt, så vil I nok også opleve, I gør noget, I ændrer lidt på den måde, I går, eller ændrer lidt på den måde, I står, netop for ligesom at aflaste lidt. Og det er jo en ændring i kropsholdning, og det er faktisk en en god forsvarsmekanisme af kroppens side, den prøver faktisk at hjælpe sig selv til at komme hurtigere over det, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Mm. Jamen, og jeg sidder også sådan lidt og tænker sådan, at sådan, jamen, hvad er så også det værste, der vil ske, hvis man nu lige skulle prøve at selv, hvis man har den der forestilling om, at der findes en korrekt og en forkert kropsholdning, og man gerne vil prøve at udfordre den lidt, og man tænker, jamen det værste, der kan, altså jeg må slet ikke løfte mit barn med rundet ryg, og man så gør det, hvor jeg sådan tænker, hvad er det værste, der kan ske? Fordi hvis man så i den situation, at man så med den her rundet ryg løfter sit barn op, skulle mod forventning lige pludselig få en skade, vil der så ikke også snarere være tale om et tilfælde, at det lige pludselig er tilfældigt, at det sker samtidig, snarere end at det er lige præcis den ene bevægelse. For jeg synes i hvert fald, at inden for træningsverdenen har jeg hørt, at laver du for eksempel et dødløft med en dårlig teknik, sådan i anførselstegn, jamen så er det måske ikke nødvendigvis den ene gentagelse, men det er gentagende dårlig kvalitet i bevægelser, som kunne gøre, at der kunne være grundlag for at tro, at der vil komme en skade.
Ja, så det du tænker, det er, at hvis jeg løfter dødløft med rundet ryg gentagne gange, vil det så skade mig?
Ja, eller mere den der med, sådan, hvis nu man vil prøve at udfordre sin overbevisning, og man tænkte, nu prøver jeg lige, det værste, altså jeg har fået at vide, jeg må slet ikke løfte mit barn med en rundet ryg, og man gør det, og man så oplever, at der sker en skade ved, at man gør det lige den ene gang. Kunne der være tale om et tilfælde?
Et, det kan der selvfølgelig godt være. To, jeg vil nok tænke, at sandsynligheden vil være minimal. Altså, den vil nok ikke være til stede. Hvis det er, at man er så er bange for det eller nervøs, så vil jeg måske gå lidt anderledes til værk. Så vil jeg måske sige, når man, jeg er faktisk bange for at løfte mit barn med rundet ryg. Jeg er bange for, at der sker noget med ryggen. Jeg kan godt høre, at Luca brokker sig lidt over den holdning. Ikke? Men jeg er bange for, at der sker noget med ryggen. Så det, man kunne gøre, det var, at man kunne starte med bare at runde ryggen ned og nå sin tæer op igen uden belastning. Langsomt, fordi forestil jer, hvis I tager jeres finger der, som vi gjorde før, og bukker den langsomt tilbage, så skal I bryde igennem ekstremt meget ubehag og smerte, før der faktisk sker noget.
Hmm.
Det er det samme med ryggen, så hvis I bevæger langsomt ned, rører jeres tæer op igen, så finder I ud af, at det kunne jeg godt. Så prøver man med en kuglepind, så prøver man med en tallerken langsomt, fordi kroppen skal nok sige fra, hvis det er. Og lige pludselig fører man op på en vægt, der måske passer til barnet, ikke? Og så finder man ud af, det kunne jeg da godt.
Jamen, og jeg tænker også, og det er et super godt eksempel, ikke? Fordi jeg tænker også, at det er jo et, altså smerte er jo et advarselssignal, ikke? Ja. Den vil jo advare, hvis der er sådan, man tænker, hvis jeg har et dårligt ryg, på en eller anden skade, ikke? Jamen, så vil der jo noget, der vil fortælle kroppen, og det er det ikke en god idé, men det er også det der med, som, jeg tænker også, den der spiller ind, det er jo, hvis man har fået at vide, at rundt ryg er farligt, og man derfor har undgået det i mange år, og lige pludselig begynder, man starter med at bære sit forholdsvis store barn, og man har aldrig løftet noget tungt rundryg, jamen så er vi lidt tilbage til, men det er kroppen ikke trænet til.
Præcis.
Så skal vi tilbage til at give kroppen den kapacitet til at kunne gøre det på et tidspunkt. Og det kan man jo for eksempel bruge målrettet, nu nævner du nogle hverdagsting, men også bruge træning til. Ja. At der er nogle ting, man gerne vil kunne gøre i sin hverdag, jamen så træn op mod det, det jo, frem for at undgå det.
Ja, og det er jo der, at styrketræning er en enorm god måde at komme hen til at blive, hvad man siger, stærk nok, øge kapaciteten til at lave sin bevægelser, hvis man ikke føler, altså hvilken er det indtil videre. Ja.
Og så skal jeg lige komme med, ikke dementi, det er bare lige i forhold til Pilates. Folk må gerne dykke Pilates, og det er så fint, det er mere de forklaringer, der kan komme med. Ikke alle steder, jeg ser ikke alle Pilates-trænere, af dem, der dykker Pilates, jeg ved bare, at for nogle, altså, vi kan bare ikke ændre på de grundsten, som Pilates er blevet dannet i, og er dannet på, undskyld. Men også, at det selvfølgelig godt kan foregå anderledes i praksis mange steder.
Ja, hvis jeg lige skulle faktisk samle den op, Christian, så er det jo lidt det der med nogle af de forklaringsmekanismer, som du også forklarede med alignment og det her rigtige måde at gøre tingene på, så er der jo også i forhold til forskning, der har man jo kigget på det her med, hvordan er det lige, at det hænger sammen. Og der har man jo netop brugt også Pilates, ikke så meget selve Pilates-delen, men mere det her med at prøve at rette kropsholdningen op. Og der har vi nogle studier, faktisk nyere studier også, både fra 2016 og 2018, hvor man kigger på, både ved lænderyggen og ved nakken heroppe, folk, der har smerter, som har et øget sådan lændesvej eller øget nakkesvej, hvad sker der, hvis vi prøver at rette dem op? Og det, man sådan gør, det er, at man jo tager to grupper, og den ene gruppe, de laver bare helt normal træning, hvor man ikke prøver at rette dem op, men lader man bare blive i deres position, og så laver vi nogen, der vil prøve at rette dem op. Og der ser man ved nakken, at dem, man retter op, hvor hovedet kommer lidt længere tilbage, det vil sige, at dem, de havde sådan, at hovedet var for langt fremme til at starte med, det gav sådan et større nakkesvej, så tager man hovedet lidt længere tilbage. Og det, de ser, det er, at de får det bedre. Det er jo en succes, fordi så har kropsholdningen jo virket. Vi har ændret kropsholdningen, og de har fået det bedre. Problemet er bare, at man ser den anden gruppe, som bare trænede, som har den samme position af nakken, som inden de startede med at træne, de har også fået det bedre lige så godt som den anden gruppe. Og så kan man jo stille spørgsmålstegn med, så var det jo nok ikke den kropsholdning eller den position, der egentlig gjorde udfaldet, men det er, vi bare bevæget os.
Mm.
Og det samme ser man for lænden. Der lavede de faktisk specifikt et indgreb eller en intervention på folk, som skulle rette lænden op, og mod nogen, der ikke skulle gøre det. Og der havde de faktisk svært ved overhovedet at rette lænderyggen op på dem, hvor de skulle gøre det. Det blev den samme position ved de her folk, fordi det var simpelthen for inkorporeret for dem. Men begge grupper fik det stadigvæk bedre. Så smerterne blev stadigvæk bedre, på trods af, at man ikke rettede det op. Så det er på at sige, at man må gerne lave alle de her typer træning. Det er nok bare ikke kropsholdning, ændring i kropsholdning, vi skal finde fremgangen. Måske er det bare bevægelsen i sig selv.
Super spændende. Det er også... Ja, det er jo rart at høre, ikke, i forhold til, at det her med, at så kan man jo træne det, man synes er rart og oplever godt og har lyst til, vel og mærket. Man skal bare være opmærksom på, hvordan man introducerer det for kroppen og hvor meget man egentlig laver i forhold til, hvad man er vant til. En ting, jeg egentlig ikke kan lade være med at tænke på, og det er jo mere mig som træner, og også nu når vi, jeg ved, der er flere trænere og terapeuter og behandlere, der lytter med og sådan noget. Det hele hviler vel også lidt på, og nu må du rette mig, hvis det er forkert, men vi er vel også lidt på en eller anden fejlantagelse om, at vi som trænere rent visuelt kan vurdere, om folk er lige. Altså, jeg ved det ikke, nu, jeg mener, jeg har hørt om, der er noget forskning omkring, hvorvidt praktikere kan vurdere, hvorvidt en ryg er neutral stillinger. Men man skal ikke have behandlet, eller have så mange mennesker at gøre, for at finde ud af, vi er også struktureret, og efter et helt liv bevæger og holder og står os meget forskelligt. Så det, at vi sådan kan vurdere, hvornår den enkelte rent visuelt er i såkaldt alignment, er det overhovedet muligt?
Man kan sige, at det kommer jo an på, hvordan man vender og drejer det. Så hvis du siger, at hvis de her parametre er opfyldt, så siger du alignment. Og så kan man sige, at det kan man jo selvfølgelig godt vurdere, men så spørgsmålet er, at det er bedre for den enkelte, ikke? Fordi at der er jo, vi er også forskellige. Så hvis man ser den helt klassiske, det er, hvis man ser mange sådan afrikanere, har jo et enormt lændesvej og numse, der strutter meget ud, fordi de er bygget sådan. Prøv at få dem til at rette ind i en eller anden form for alignment, det vil være nærmest umuligt, ikke? Så vi er meget forskellige, så det er svært for os det her med at skulle sige, hvad er så også den rigtige, hvad hedder det, kan man sige, hvad er den neutrale, den rigtige, hvad hedder det, kropsholdning, er jo meget svært, fordi det er individuelt.
Ja.
I forhold til det, som du snakkede om det her med, kan vi overhovedet se, om det bevæger sig, der er der jo noget forskning, især vi har den kanadiske smerteforsker også, der hedder Greg Lehman, som kigger meget på det, og det er det her med, at når du ser en ryg, der ser helt lige ud, og i dødløft for eksempel, så bevæger de her led sig, altså mellem ryghvirvlerne, det bevæger sig faktisk okay meget mere, end man lige tror, når man måler ind på det med et eller andet biomekanisk udstyr. Så selvom vi kan se, at det ser stabilt ud, så bevæger mange af de her led sig faktisk ret meget. Så det her med, at vi kan holde vores ryg helt sådan neutral og stabil, det sker faktisk ikke. Der er faktisk noget bevægelse derinde.
Det var super spændende, ikke? For jeg tænker også, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at det folk sådan kalder stabilitet, det er jo måske nok mere det, der burde oversættes til dynamisk stabilitet, at vi konstant hele tiden tilpasser den belastning, der er behov for os. Vi får den, hvis vi er altså stærke nok og velkoordineret nok, så bliver der skabt den stabilitet, der er behov for til den givne udfordring.
Ja, helt bestemt.
Så det der med, at en bestemt stilling er nødvendigvis ikke altid hensigtsmæssigt.
Nej,
okay.
Kunne du uddybe lidt, hvad du tænker?
Nå, men jeg tænker mere på det der med, at nu sådan en øvelse som for eksempel bird dog kender jeg den, så jeg tror mange kalder den sådan krydsløft for eksempel.
Ja, lige præcis.
At der har jeg jo også set, at jeg selv afholdt et kursus, hvor der var nogle deltagere, der begyndte at sætte ting op på ryggen af hinanden, fordi så må det ikke vælte, og hvor jeg sådan i tale sætter det mere som om, men det handler jo ikke nødvendigvis om, at vi skal holde en bestemt position. Det handler om, at vi har den mængde muskelaktivitet, vi gerne vil have, men også, at man kan udføre bevægelsen og skabe noget bevægelse i de steder, man skal, ikke? Og så videre. Afhængig også af, om man vil have en, hvor man bevæger ryggen, eller man skal være stille. Men nu er det sådan en stabilitet, vi så det som en stabilitetsøvelse.
Ja.
Og hvor jeg sådan mere fordi også jeg ser det i praksis, at det vi sådan ofte kalder sådan stabilitetsøvelser, altså sådan isolerede statiske øvelser, ja. Ofte når udfordringen er stor nok, jamen så vil vi hele tiden småkorrigere, altså kroppen, undskyld, vil jo hele tiden småkorrigere.
Ja,
det er sådan
helt sikkert.
Dynamisk, tænker jeg. Og det hænger, det var bare i forhold til, hvad du sagde med rygsøjlen, det giver jo god nok mening, at vi så også tillader, at der er lidt bevægeudslag, og det er ikke farligt.
Ja, og det er jo, altså, når vi ser bevægeudslag, når vi løfter noget, hvor der er måske lidt svært for os, og vi kompenserer lidt, som vi kalder det, så skal man også huske, at det er jo kroppen, der prøver at hjælpe os til at løfte den her vægt, vi er i gang i. Ikke?
Ja.
Så det er klart, at det, den her hvad kan man sige, stabilitet, du snakker om, bliver jo skabt, når vi ligesom løfter de forskellige ting, og kroppen prøver at tilpasse sig præcis det, vi ligesom er i gang med. Og det behøver vi ikke at overgøre. Så mange af de her bird dogs, som man også kalder, eller firepunktsløft, eller hvad med krydsløft, eller hvad man kalder det, er det jo også med en eller anden form for antagelse om, at ryggen er ustabil, og at vi må ikke bevæge den, og den skal være i de her korrekte positioner. Og det er det, vi jo lige har snakket om, at det findes nok ikke så meget. Og så kan jeg så sige, når jeg kigger på bird dog, hvis folk de kommer ind og laver den for mig, de har fået den i ryggen i lang tid, og de så laver den der og siger, jamen, jeg laver alle de her stabilitetsøvelser for at gøre den stabil, men når jeg er ude og lave havearbejde, så er det stadigvæk træls. Og så siger jeg jo så, når jeg kigger på den der, jamen det der, det er en fin øvelse. Det er en nem øvelse for mange, og derfor er den god, for der er mange, der kan starte med den. Men når jeg så ser på, hvor folk de så står med en økse og står og hugger brænde, kløver brænde, eller står og skubber en eller anden hård og gammel plæneklipper, jamen så minder den her øvelse jo slet ikke om den belastning, de møder ude i det virkelige liv. Og derfor så, den har ingen overførbarhed til det, så den her kan være god til at få noget bevægelse ind, men lynhurtigt skal vi jo opskalere det, så det bliver, eller lave en progression opad, så de bliver, kommer hurtigere derhen til, hvor de gerne vil være.
Ja.
Så for mig er det jo også det her, når folk siger, jeg er ikke stabil nok til at squatte. Jamen, så skal vi squatte noget mere og blive bedre til det, ikke? Og det vil bird dog aldrig komme til at hjælpe dig med. Men det var en antagelse, man havde engang, at de her stabilitetsøvelser kunne gøre dig stærkere og bedre i squat eller i dødløft. Men når man så kigger sådan lidt logisk på det, så hvordan er det, at skulle løfte mange kilo med to hænder op fra gulvet, hvordan kan en øvelse, hvor jeg bare løfter det ene arm og det ene ben, gøre mig bedre til det?
Ja.
Men slet ikke, fordi de minder slet ikke om hinanden.
Nej.
Ja. Hvis det giver mening.
Jamen det gør det, og det måske leder os hen til noget af det sidste, vi skal snakke om, nemlig at det her med, at jeg tænker, hvad vi hører, det er jo, at den korrekte, i anførselstegn, kropsholdning, bliver meget koblet sammen med den korrekte mavespænd, altså det her med, at vi skal spænde korrekt i maven, og dermed også, i hvert fald måske på vores område, bliver det koblet meget op omkring den her mavetræning efter fødslen med delte mavemuskler, og det er derfor, det er så vigtigt med at have den rigtige kropsholdning.
Ja.
Hvad tænker du omkring sådan kropsholdning i det daglige, og så mavespænd?
Og mavespænd, altså det her med, om man får aktiveret sin core ordentligt, for eksempel.
Og ordentligt et godt ord, for det er jo tit det, at det skal gøres korrekt, og det, jeg ved ikke sådan helt, hvad det betyder, for at være ærligt. Men det er tit noget med, der også bliver kommet noget vejrtrækning på, og noget bækkenbund, men lad os bare tage det væk. Ja. Og så kig på, hvad man siger, hvad tænker du i forhold til kropsholdning og dagligsbevægelser, og så det at skulle have behov for at spænde maven?
Ja, så man kan sige, at der er mange forskellige måder, vi kan gribe det her an på i forhold til det korrekte spænd. Der er mange, der jo siger, husk at spænde maven, når du løfter den der, spændte du i korn, eller gjorde du nu det her ordentligt? Vi plejer jo altid at sådan udfordre lidt den med at sige, kan du lade være med at gøre det? Så nu gør vi det ikke lige nu herinde, fordi vi er lidt i et lille rum, men hvis man for eksempel tager man kan tage et eller andet op i hænderne, lad os sige, det vejer 10 kilo, og så holder man det inden foran sig selv, og så kan man mærke, okay, hvor afslappet kan jeg være i maven her, rimelig afslappet. Så snart man strækker den ud i strakt arm, så er det umuligt for nærmest alle at være afslappet i maven, medmindre man er uhyggeligt stor og stærk. Så er det umuligt, fordi at kroppen automatisk laver det her spænd, fordi ellers så kan den slet ikke udføre det her. Så vi kan faktisk ikke undgå at spænde i maven. Og det, der er også mange, der tror, det er jo, at vi ikke er den her stærke nok i vores krop til at kunne klare de her dagligdags bevægelser. Og der er der jo et studie, der viser, at jamen, vi bruger ikke særlig meget maveaktivitet. Hvis vi tager 32 kilo vægt og holder det her inden foran os selv, så bruger vi cirka 3% af den sådan samlede maksimale kraftudvikling, vores mave kan udføre. Og det er altså, det er jo ikke særlig meget. Så det der med, at man siger, at jeg er ikke stærk nok i korn til hverdagsbevægelserne. Hvor tit er det, man slynger rundt med 32 kilo i hverdagen. Mm. Så er det i hvert fald ikke et barn mere, hvis det er for folk efter fødslen, ikke?
Ja, og så kan det jo altså for mig at se, også lede lidt hen til det, vi snakker om tidligere, hvis man hver gang man skal bevæge sig, også skal spænde maven, så bliver det endnu en opgave. Men det skaber måske også samtidig, eller i hvert fald understøtter hele den der fortælling om, at det jeg er i gang med, det er farligt, så jeg skal sørge for at spænde op. Og ja, det kan jo være begrænset i sig selv, ja, tænker jeg.
Og der er det jo vigtigt også bare at tænke det der med, at det behøver man ikke bekymre sig over, fordi man har faktisk system, der er så intelligent, at det gør det helt automatisk for en. Mm. Så det er jo også det, der er lidt af, kan man sige, en af hovedpointerne i dag, det er, når vi skal måske bekymre os lidt mindre om, hvordan er kropsholdning, hvordan er vores mavespændelse, fordi at vores krop kan godt gøre de her ting, og især hvis vi bliver ved med at holde den aktiv.
Ja. Mm. Ja, og det eneste, jeg vil bare knytte kommentarer til, det er selvfølgelig efterfødslen, hvis der er nogle særlige forhold, hvis man har fået kejsersnit, yes, hvilket er et større indgreb, det har vi snakket om, vi har et afsnit om det. Vi har også noget om del af mavemuskler. Vi skal selvfølgelig altid tage udgangspunkt i, hvem det er, og hvad de har været udsat for, men sådan helt generelt, som vi snakker om det her, så er der nogle vigtigere ting at holde fokus på, end om vi nødvendigvis bevæger os helt 100% korrekt, og har en helt bestemt kropsholdning.
Ikke kald det korrekt, fordi at, ja, der er jo bare bevæge sig.
Bare bevæge sig, ja. Eller har en bestemt kropsholdning. Og hvad er det egentlig? Hvad vil der være sådan hensigtsmæssigt? Ja, udover selvfølgelig, du har været inde på det med, at det er vigtigt egentlig bare at gøre de ting, bevæge sig inden for det, man gerne vil og har lyst til.
Ja.
Det er vel en af dem, ikke?
Ja, så man kan sige, at en af de gode er jo, at der findes nok ikke nogen rigtige og forkerte kropsholdning eller bevægelser. Der findes bare bevægelser, og så findes der, hvad vi udsætter de her bevægelser for, kontra hvad vi er vant til. Så det handler meget mere om dosis, og det betyder også, at man kan bekymre sig meget mindre om, hvordan man gør tingene. Det vigtige er bare, at man får gang i kroppen og bliver ved med at bruge den, så den bliver ved med at være god til ligesom at lave de her dagligdags ting og forskellige bevægelser, man nu skal bruge den til. Så det er jo selvfølgelig en af tingene, det er, at der er altså ikke nogen korrekte eller forkerte. Det handler lidt mere om, hvad vi er vant til i forhold til, hvad vi udsætter os selv for. Og så er der det her med hele med mavespændet der, det tror jeg også, den er ret vigtig at få med det her med, jamen, vi behøver ikke bekymre os om at sætte så mange regler for, om skal jeg huske at rette brystkassen op og spænde i maven, inden jeg skal samle kuglepinden op, fordi at kroppen skal nok selv gøre alle de her ting. Og så en anden ting, som vi også lige kommer hurtigt ind under, det er det her med, at kroppen er ret god til at beskytte os. Så hvis vi gør ting stille og roligt, jamen, så skal den nok fortælle os det, og den skal nok fortælle os det langt inden, at der sker os noget egentlig. Så der har vi altså en beskyttelsesmekanisme, vi godt kan stole på. Og derfor så er vi i meget, meget trygge hænder, nemlig med vores eget nervesystem.
Ja. Så hvis man måske har siddet nu og lyttet med til den her episode, og måske en nybagt mor har siddet der armet undervejs, i samme position i snart en time, og begynder at få den i ryggen. Så det er måske ikke, fordi man sidder forkert, når man ammer, men måske man sådan skal variere lidt undervejs, når man ammer. Simpelthen bare sådan en af de overordnede tanker, at lidt bevægelse imellem forskellige positioner.
Det var et super godt eksempel, Emma, faktisk.
Jamen, det var da bare så relevant, tænker jeg lige for nu. Ja. Jeg har ammet lidt her undervejs, imens vi har snakket lidt, og man kan bare så hurtigt få ind i imellem skulderbladene, når man sidder og ammer. Og jeg husker tydeligt, hvordan min første sundhedsplejerske, hun fortalte mig, at jamen, det var meget vigtigt, at jeg huskede sådan ligesom at trykke brystet fremad, når jeg så sad og ammen, så at jeg ikke tænkte på, at jeg skulle bevæge min krop. Jeg skulle ikke bevæge min krop sådan brystet frem til barnet. Jeg skulle lige sådan ved at, sådan at gøre det, eller sådan. Jeg skulle ikke bevæge barnet ind til mit bryst. Jeg skulle ligesom sådan brystet frem til barnet, så barnet kunne spise, og dermed skuldrene bagud. Ja. Men jeg tror ærligt talt bare, at hun skulle have fortalt mig, at jeg skulle huske at variere lidt, og måske amme lidt liggende og lidt siddende, lidt stående, lidt gående, jeg ved det ikke. Bare i hvert fald variere lidt i det hele. Men jeg tænker, er vi ikke ved at være kommet godt omkring?
Jo, det synes jeg. Vi har virkelig været igennem mange spændende ting, synes jeg.
Ja.
Og jeg tænker, inden vi slipper dig, Nikolaj, så skal vi i hvert fald også lige have at vide, hvor lytterne skal have at vide, hvor de kan følge mere med i det arbejde, der er smertefri bevægelse, I laver.
Ja, jamen altså, vi har en hjemmeside, der hedder smertefribevægelse.dk, og så har vi også en Facebook-side, som hedder det samme, og så har vi også en YouTube-kanal, der faktisk hedder det samme, og en Instagram. Så
smertefri bevægelse
på alle kanalerne.
Ja.
Og det der er, til jer der sidder og lytter med derude, det er, at vi har ret meget gratis content. Og på YouTube kan man få et hav inspiration til netop bevægelser for ryg, skulder, nakke, som man kan prøve af i forhold til, hvor man nu er henne. Så kan man prøve dem af og se, hvad der er. Og der er masser af inspiration at hente.
Mm. Jeg vil også lige rose indholdet, for jeg synes simpelthen, at det er et svært emne at gå til, af min egen erfaring også, i forhold til at få folk sådan til at fange det, fordi det er så meget i modsætning til, hvad de fleste andre har opfattet sig. Og der laver I bare nogle videoer. Jeg vil lige anbefale folk lige at prøve at slutte op, om det er YouTube, Instagram, men mange af de videoer, I har om grundlæggende bare om smerte, om kropsholdning og mavetræning, det er simpelthen virkelig godt indhold, men stadigvæk lavet så forståeligt med nogle rigtig gode billeder på. Det er virkelig godt.
Ja. Helt klart. Kæmpe anbefaling. Ja. Og masser af gode artikler på hjemmesiden også. Så er der vel ikke så meget andet end at sige tak for, at I lyttede med.
Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.